Vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim. Të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një musliman i ri nga Amerika. Benjamin Kitson, një musliman i ri amerikan, deklaron se paqen dhe qetësinë e cila më krijohi në zemrën time duke lexuar dhe përsëritur ajetet e Kuranit të shenjtë, nuk mund ta dëgjoja në asnjë libër tjetër. Që atëherë në ditët në të cilat nuk isha durim dhe gjatë netëve pa gjumë, në mënyrë të pashmangshme shkoja drejt Kuranit të shenjtë për të gjetur sekretin e paqes dhe qetësisë të fshehur në rreshtat e këtij libri qellor. Kurioziteti dhe pyetja për universin dhe njeriu, si dhe të ardhmen e tij, si dhe vëmendja e treguar në përgjigjet që shkolla të ndryshme i kanë dhënë këtyre çështjeve të rëndësishme, mund të çojnë njeriu deri në gjetjen e të vërtetës. Kështu e bëri udhëtimin Benjamin dhe më në fund gjeti fen islame si përgjigjen më të mirë për të gjithë dilemat dhe pyetjet e tij. Edhe pse lindi në një familje të krishterë katolike, ai nuk ishte shumë i interesuar për fenë krishtere, dhe ashtu siç ishin prindrit e tij, ai në lidhje me personalitetin e tij kurioz thotë që kur isha adoleshent, mendja ime ishte gjithmonë kërkuese dhe në kërkim të përgjigjeve dhe pyetjeve. Se nga erdhëm apo përse erdhëm në këtë botë, dhe më në fund ku do të shkojmë nga kjo botë. Por sa më shumë që kërkoja, aq më pak gjeja në përgjigjet e pyetjeve të mia. Duke i referuar besimit të krishterë, Jezusi apo Isaia alayhiselam është Zot, ai thekson: "Ndryshe nga ata, unë kisha një personalitet kurreshtar. Më duhet të dija kush është Zoti, nga erdhi Injili dhe çfarë mesazhi ka për ne." Këto pyetje të Benjamin mbetën pa përgjigje derisa ai në universitet ndoqi dhe studioi në një mësim të titulluar Fetë Botërore. Ky mësim mund të ishte një fillim i mirë për t'u përgjigjur pyetjeve të këtij të riu amerikan rreth universit dhe njerëzit nga këndvështrimi i feve dhe shkollave të ndryshme, duke përfshirë edhe fen islame. Studimet e Benjamin për fetë hyjnore dhe jo hyjnore, megjithatë, nuk mbetën në kuadër të mësimeve universitare, por ai vazhdoi kërkimin dhe ulumtimet e tij për një kohë të gjatë, kushtu që informua mirë për dobësitë dhe pikat e forta të këtyre shkollave, por asnjë prej tyre nuk ishte e plotë dhe bindëse për të. Për shembull, ai në lidhje me fen hebraike thotë: "Është e vërtetë që hebraizmi në fillim ishte një nga fetë hyjnore, por gradualisht ajo është përzier me racizmin dhe si rezultat e hebraizmi. Dhe si rezultat, hebraizmi është shtrëmbëruar dhe nuk mund të pranohet në asnjë mënyrë, sepse çifutët thonë se Zoti erdhi tek Musaj alayhiselam dhe ai e ka informuar për repërsinë e tyre ndaj popujve të tjerë dhe për fitoren e tyre globale, e për këtë arsye ata besojnë se ata duhet të shkatërrojnë të gjithë popujt e tjerë në botë dhe vetëm ata të sundojnë botën." Por një nga fetë qiellore që Benjamin hulumtoi ishte edhe feja udhëzuese e Islamit. Mendimi i tij përfundimtar për këtë fetë plot qiellore ishte gjithëpërfshirës dhe është si vijon. Në të gjithë fetë, për shkak të shtrëmbërimeve që kanë ndodhur, kam parë të meta që më kanë bërë që në fillim kritik ndaj tyre, por nuk kam pasur një mendim të tillë për fenë islame dhe librin e shenjtë të muslimanëve. Ishte interesant fakti që edhe pse nuk e kisha pranuar ende këtë fe, udhëzimet dhe mësimet e saj e konsideroja të sakta dhe të arsyeshme nga pikpamja kulturore dhe shoqërore, dhe nuk mund ta kundërshtoja atë. Siç thot Benjamin, në këtë fazë ai e konsideronte Islamin si fen më të mirë vetëm në aspektin e arsyes dhe logjikës, por për të besuar dhe praktikuar Islamin është i nevojshëm besimi i zemrës. Gjatë hulumtimit të tij mbi Islamin, ky musliman i ri amerikan studion burimin e tij më të rëndësishëm dhe më të besueshëm, do të thotë Kur'anin e shenjtë. Për një vit, ai e studion me kujdes librin e shenjtë të muslimanëve, pa e ditur se kjo mrekulli e madhe e Islamit e tërheq çdo që e studion atë pas një qëllim, dhe vetëm me synimin për të arritur të vërtetën. Benjamin gradualisht u interesua më shumë për Kur'anin. Në lidhje me këtë ai thotë: "Paqen dhe qetësinë e cila më krijohej në zemrën time duke lexuar dhe përsëritur ajetet e Kuranit të shenjtë, nuk munda ta gjej në asnjë libër tjetër." Qatëherë, në ditët në të cilat nuk kisha durim dhe gjatë netëve pa gjumë, në mënyrë të pashmangshme shkoja drejt Kuranit të shenjtë për të gjetur sekretin e paqes dhe qetësisë të fshehur në rreshtat e këtij libri qiellor. Arritja e kësaj ndjenje të mrekullueshme u bë shkak për të lidhur më shumë me fjalët e Kuranit të shenjtë dhe për të interesuar më shumë me Islamin. Ky interesim ma forcoi motivimin për të mësuar mësimet dhe urdhrat e fesë islame. Në këtë mënyrë, Kurani tregoi dhe njëherë mrekullinë e tij në drejtimin e këtij kërkuesi të ri të së vërtetës. Ai tani ishte gati të pranonte fenë islame. Një tjetër faktor që inkurajoi Benjamin për të marrë këtë vendim ishte karakteri fisnik dhe morali i përkryer i profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gjatë kohës së studimeve të ti, a i kishte dëgjuar shumë tregime nga miqtë e ti musliman në lidhje me Hazreti Muhammedin, për të cilin thot: "Tregimet për Hazretin Muhammed kishin një tërheqje të veçantë për mua, por ajo që më hapi rrugën ishte morali dhe sjellja e përkryer e Hazreti Muhammedit, për të cilin lexoja në libra." Në këtë mënyrë, pas rreth 3 vite shkërkime dhe studimi rreth fesë islame, dhe Kurani të shenjtë, Benjamin e zgjedh ato si fe të plotë dhe përparimtare.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Por mënyra e pranimit të fesë së pastër islame nga ana e Benjamin Quitson në Islam dhe lutja e tij e parë janë gjithashtu interesante. Ai shkon në një nga qendrat islame rreth Los Angelesit për të shqiptuar dy shahadetet dhe për t'u falur. Ai e përshkruan këtë ngjarje në këtë mënyrë. Kur shkova atje kuptova se kisha ardhur në një qendër e cila i përkiste shkollës shiite islame. Fillimisht isha pak skeptik, sepse nuk kisha studiuar shumë për dallimin mes muslimanëve shiit dhe sunit. Prandaj mendova me vete se mos ndoshta nuk jam gati ende. Doja të kthehesha në shtëpi por pa pritmas, ndryshova mendje dhe qëndrova për të parë se çfarë lloj njerëzish janë muslimanët shiit. Dhe si ndryshon mendimi i tyre nga i muslimanëve sunit. Aty një burri urdh dhe me ndërgjegje të pastër ja përshkruan fen islame këtij të riu amerikan në atë mënyrë që ai zuri vend të përhershëm në zemrën e tij dhe ai përgatitet për të shqiptuar dy shehadetet. Ai mëson marrjen e abdesit dhe kryerjen e namazit nga po ai burri moshuar. Benjamin Quitson, në lidhje me faljen e namazit të tij të parë, thotë: për herë të paru fala në atë qëndër të muslimanëve shiit. Ndihesha i kënaqur me punën time. Pas namazit, burri i moshuar efton Benjaminin të shkojë atje të premte në broma për të lexuar lutjen udhëzuese dhe me përmbajtje të plot të quajtur duaja e Kumejlit, e cila është transmetuar nga Hazreti Aliu a.s. Ai e pranon këtë ftesë dhe gjatë ceremonisë së lutjes, një ligjërues flet për karakterin, sjelljet, dhe virtytet e Imam Aliut a.s. dhe ai interesohet më shumë për ta njohur personalitetin e Imam Aliut. Ai në lidhje me Imam Aliun thot: ai është shembulli më i mirë i një muslimani pas profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed. Imam Aliu ishte person i ndershëm, i sinqert dhe i durueshëm, që gjithmonë i respektonte të tjerët. Prandaj dhe unë dëshiroj ta vendos sjelljen e tij si shembull për jetën time. Në këtë mënyrë hapet një fush tjetër për studimet e këtij muslimani të ri amerikan dhe këtë herë ai fillon të lexojë rreth shkollës shiite islame. Benjamin Quitson në lidhje me këtë thot: kur u bëra musliman nuk e dija shumë mirë Ehli Beitin. E dija vetëm se muslimanët shiite kanë pranuar Imam Aliun si imam pas profetit Muhammed, por nuk e dija se kush ishin pjesëtarët e Ehli Beitit dhe pse ata janë të rëndësishëm në fen islame. Kështu pasi u bëra musliman, fillova të lexoj më shumë dhe të studioj rreth tyre. Më pas kuptova pozitën e lartë e Ehli Beitit alayhis salam e më vonë gjeta një prirje të zemrës drejt shkollës shiite të Islamit. Tani ai tregon një vëmendje të veçantë ndaj familjes së profetit Muhammed, veçanërisht ndaj Imam Husseinit alayhis salam. Për kryengritjen e tij, thotë: Imam Husseini alayhis salam ishte i gatshëm të sakrifikonte veten dhe familjen e tij për hir të Zotit, të sakrifikoj familjen e vet dhe çdo gjë tjetër për Islamin. Ai në këtë kryengritje dhe në këtë luftë, jo vetëm që nuk humbi, por u bë fituesi i vërtet i fushbetejës. Pasi dëgjova historinë e Qerbelas, isha 100% i sigurt se zemra ime është drejt e Ehli Beitit dhe shkollës shiite të Islamit. Tani një nga ëndrat e mia më të mëdha është të shkoj në një udhëtim në Qerbela e të vizitoj mauzoleumin e tij të shenjt. Benjamini gjithashtu ndjen një ndjenjë detyre ndaj Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, i cili do të ngrihet për të vendosur sundimin e drejtësisë hyjnore e për të shkatëruar shtypjen dhe padrejtsinë në botë. Dhe ai në lidhje me këtë thotë: nga një herë në mënyrë private mendoj për këtë çështje që imami i kohës së fundit kush është dhe cila është detyra ime ndaj tij. Sepse muslimanët duhet të jenë të vetëdijshëm për detyrën e tyre ndaj imamit të kohës së tyre. Gjithsesi, Islami ka bërë shumë ndryshime pozitive në jetën e këtij muslimani të ri amerikan. Ai edhe para se të bëjë musliman ka zbatuar disa rregulla të tij, siç thotë. Para se të pranoje zyrtarisht Islamin për fen time, un kam ndjekur shumë sjellje muslimane të cilat kanë habitur familjen time. Un nuk haja mishderri apo nuk pija alkol dhe i shmangesha gjithmonë bigjozit. Por ngjarja e informimit të familjes së Benjaminit për pranimin e fesë islame është gjithashtu mësimdhënëse. Pranimi i fesë islame nga ana e tij zbulohet si vijon. Një nga motrat e mia e cila kishte vënë re ndryshimin në stilin tim të jetesës dhe supozoi se unë isha i prirur drejt fesë islame. Ajo më pyeti një ditë, "Ai e bër musliman?" Dhe unë ju përgjigja dhe i thash po. Pas kësaj të gjithu informuan se unë jam bër musliman. Ashtu si shprite, i familja e Benjamin Kitson, ndikuar nga propaganda islamofobiste e medjave amerikane, fillimisht mori një qëndrim kundër vendimit të tij. Por sjellja e duhur e një muslimani mund të ndryshojë gjithçka, siç ndodhi me Benjaminin. Ai këtë proces e shpjegon kështu. Familja ime pasi pa ndryshim në sjelljen time, pas disa kohësh ishte shumë e kënaqur me vendimin tim për të pranuar fen islame. Nëna ime ishte e lumtur që po bëj një jetë të shëndetshme e nuk shkoi në strofkat e bigjozit e nuk kërkoi pije natën si të rinjtë e tjerë. Pikpamja e tyre për islamin kishte ndryshuar dhe ata e respektuan atë, po përpiqesha të bëhesha një përfaqësues i mirë i islamit dhe të përgjigjesha mirë pyetjeve të tyre rreth islamit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të ti. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm, që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Gjoma thot, ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më par ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madhi botës, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte krenar për këtë epitet dhe tha, unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alayhi salam ka thënë: ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: a nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: a do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i till në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: e drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. kur Imam Huseini alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i sures Hamd?"
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 13. Frederiku, perandori gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe kënaqësinë e papës më 7 shtator 1228 pas Krishtit me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë mirësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin, i zotëruar nga Al-Kamel, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Periudha e 6 e kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 13 të podcastit Beteja e kryqëzatave, një podcast që eksploron sfondin dhe motivet e kryqëzatave. Këto luftrat të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë të Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se kryqëtarët dhe veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore për humbjen e kryqëtarëve në luftën e 5 ishte Frederiku, peranduri gjerman, i cili shkeli premtimin e tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, peranduri gjerman, për të kompensuar gjendjen u provokua që të nisë kryqëzatën e 6. Nga ana tjetër, pezmatimi i marrëdhënies së Frederikut me papën, e cila në fund çoi në shkishërimin e tij nga papa, e detyroi Frederikun të shkonte në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, Betel Mokadesin, sepse nëse ai do të fitonte, mund të fitonte popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe injorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa e kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Tani ndiqni vazhdimin e episodit që çoi në fazën e 6 të kryqëzatave. Sigurisht, para fillimit të këtij episodi, ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë të internetit për të njohur më atë se çfarë kemi thënë më parë. Dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe shumë podcaste të tjera që kemi publikuar atje, falas për ju. Ndërkohë ju mund të ndani mendimet tuaja me ne. Shpresojmë t'ju pëlqejë ky episod i podcastit Beteja e Kryqëzatave. Le të kalojmë drejt për drejt në episodin e 13 të podcastit Betejat e Kryqëzatave.
Thank you.
Frederiku, perandori i Gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe pakënaqësinë e papës, më 7 shtator 1228, pas Krishtit, me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë miqësore dhe paqësore donte të mbetë Jeruzalemin e zotëruar nga Al-Kemali, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Al-Kamel, duke konsideruar vëllain e tij Al-Muzam si armik serioz, për të qenë i qetë nga ai dhe gjithashtu duke përdorur ushtrin kryqëtare kundër vëllait të tij, era dakord me Frederikun. Kjo marrëveshje nënkuptonte se nëse ai e ndihmonte Al-Kamalin kundër Al-Muzamit, ai Jeruzalemin do t'ia dorëzonte Frederikut. Por përpara se Frederiku të mbërrinte nazi, Al-Muzam vdiq dhe u pasua nga djali i tij adoleshent, i cili nuk u konsiderua kur kërcënim për Al-Kamel. Në këtë mënyrë, Al-Kamel e kuptoi se ai pas një arsye nuk duhet t'ia dorëzonte Frederikut Beitul Mokadesin. Por Frederiku kishte lëvizur dhe Al-Kamel ose duhet të luftonte, ose të përmbushte premtimin e tij. Nëse do të vendoste të shkonte në luftë, ai kishte të vështirë, sepse në këtë situatë ai kishte rrethuar Damaskun ku sundimtari ishte nipi i tij, Al-Naser, dhe ishte e mundur që Al-Naseri të bashkohej me Frederikun. Në atë rast, rreziku do të ishte serioz për Al-Kamelin, dhe ai nuk do të ishte i sigurt nga kritikat e muslimanëve, pasi sipas dëshirës së Frederikut, do të jepte të gjithë Palestinën. Prandaj ai vendosi të dërgonte një përfaqësues tek Frederiku dhe të propozonte kushte për paqe. Ai dërgoi përfaqësuesin e tij, Fahreddinin. Ky shkoi tek Frederiku në Evropë në emër të Al-Kamel dhe kështu u nënshkrua një marrëveshje paqe mes dy palëve. Sipas kësaj marrëveshje, territorit të kryqëtarëve do të shtoheshin dy qytete, domethënë Beit Lahm dhe Kudsi i Shenjtë si qyteti i Nazaretit, si dhe tokat e mbetura muslimane rreth Sidonit, në brendësi të qytetit të Jeruzalemit. Dy vëndet e shenjta, kupola e shkëmbit dhe xhamia Al-Aqsa do të mbeteshin në duart e muslimanëve, e gjithashtu do të liroheshin të gjithë robërit nga të dy anët. Gjithashtu u ra dakord që marrveshja e pajtimit të respektohet për 10 vjet. Me këtë vendim, të gjithë përpjekjet e Salahudinit dhe beteja e tij për mbrojtjen e tërësisë së Islamit u fshin brenda natës. Prandaj muslimanët nuk ishin të kënaqur me këtë marrëveshje. Me këtë marrëveshje Al-Kamel e bëri veten e tij të pavlefshëm për miqtë dhe armiqtë. Predikuesit, oratorët dhe klerikët e rangut të lartë e konsideruan këtë veprim të sundimtarit e Jubid si cënim të nderit të muslimanëve. Armiqtë dhe rivalet e tij, të cilët ishin të pakënaqur me të, e konsideruan atë si njeriu më armiqësor. Rivali i tij i vendosur Al-Naser, djali i Al-Muazemit, shpalli 3 ditë zi publike në qytetin e Damaskut, dhe rivalet e tjerë gjithashtu shfrytëzuan rastin për të nxitur njerëzit kundër Al-Kamelit. Nëse Al-Kamel do të mposhtej apo do të vritej pas qëndresës dhe rezistencës së fortë, dhe Jeruzalemi përfundimisht do të binte në duart e kryqëtarëve, atëherë si do të respektohej nga muslimanët, komandantët dhe madje dhe evropianët? Por ai me këtë veprim po shtoroi veten. Gjithashtu, krijoi dyshim tek të krishterët se në mesin e sundimtarëve musliman, kanë nga ata që nuk u japin as më të voglën vlerë dhe merit vlerave islame, dhe janë të gatshëm t'ia dorëzojnë armikut të gjithë vlerat fetare të muslimanëve, vetëm e vetëm për të ruajtur themelet e fuqisë së tyre. Interesant është fakti se Frederiku nuk mundi të përfitonte nga ky rezultat. I shkishëruar nga papa dhe i besuar nga shumë njerëz si përgjegjës për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë, Me këtë marveshje e i priste të kthente vëmendje në favor të ti. E i mendoj se me këtë marveshje papa dhe të krishterët evropian do të kënaqeshin me të, dhe papa do të anulon të shkishërimin e ti. Por kjo nuk ndodhi, dhe kisha nuk ishte e kënaqur me veprimet e ti, dhe madje priftërin dhe peshkopët i fshiheshin ati sa herë që e shihnin. Arsyeja për kënaqësisë së kryqëtarëve dhe e kishës me Frederikun ishte se kisha kishte luajtur rolin kryesor në kryqëzatat e mëparshme, por ajo nuk ishte pasur asnjë ndikim në këtë rast. Nga ana tjetër, kryqëtarët ishin të interesuar që me forcë ushtarake të merrnin muslimanëve të gjithë territoret palestineze, ndërsa Frederiku kishte fituar Jeruzalemin dhe territoret e tjera palestineze me një paqe dhe pa luftë. Nga ana tjetër, vendet e shenjta të Jeruzalemit mbetën në duart e muslimanëve dhe kryqëtarët mund të hynin në to vetëm me lejen e muslimanëve. Kjo do të thotë se ky qytet i shenjtë nuk ishte plotësisht nën kontrollin e të krishterëve. Këta faktorë së bashku me pakënaqësinë ekzistuese ndaj Frederikut e penguan atë të arrinte qëllimin e tij. Sigurisht pakënaqësia francezëve ndaj Frederikut ishte gjithashtu efektive në mosbesimin dhe diskreditimin e tij. Për shkak të inatit të tij të gjatë kundër francezëve, Frederiku nuk ishte interesuar për mbijetesën e sundimit francez mbi qytetet palestineze. Prandaj ai u përpoq të rrëzonte qeverinë e atyre dhe në vend të tyre të vendoste element jo francez të besuar. Ai privoi kontin Brene nga sundimi i Jeruzalemit dhe nënshtroi sundimtarin e Kipros. Më herët, periudha e gjashtë e kryqëzatave nuk i ngjante shumë një lufte. Padyshim Frederiku, politikan, bëri atë që shpata e kryqëzatave nuk ishte bërë dot në disa dekada. Megjithatë, marrveshja e përmendur, domethënë traktati i paqes mes Frederikut dhe Al-Kamal, sundimtarët e muslimanëve, u dënua nga papa dhe kryepeshkopi. Papa madje ndaloi Frederikun të hynte në Jeruzalem, por Frederiku e shpërfilli urdhrin e papës, hyri në Jeruzalem, kremtoi meshën në kishën e varrit të shenjtë dhe u kurorëzua. Në deklaratën që bëri ditën e kurorëzimit, ai ngriti veten në një pozitë më të lartë se pozita tokësore dhe vendosi veten në pozitën e mbretit të Davudit. Në mendimin mesjetar, Davudi alayhiselam ishte dhe mbret dhe profet. Frederiku gjithashtu shkroi: të gjithë ata që kanë lumturinë e besimit të vërtet, duhet ta dinë dhe duhet ju bëjnë të ditur të gjithëve, se ai ka qenë i bekuar përgjithmonë, na ka takuar dhe i ka sjellë shpëtim popullit të tij, dhe për nderin ton ka ngritur kupën e shpëtimit në shtëpinë e Davudit. Mund të kuptohet qartë se kjo deklaratë nënkuptonte një shpallje lufte ndaj papës. Perandori Gjermanisë, i cili u shkishërua nga papa në mënyrë të veçantë me këtë deklaratë, e vendosi veten në vendin e papës dhe konsideroi veten më të dobishëm dhe më efektiv se ai. Mund të thuhet me siguri se lëvizja e Frederikut ishte fillimi një lëvizje që njihet si rilindja në historinë dhe kulturën e Perëndimit. Duke ndjekur këtë prirje, mbretërit evropian u përpoqën të zvoglojnë varësinë e tyre nga papa dhe ndikimin e tij në popull, duke diskredituar kështu papën. Është rëndësishme të kujtohet se gjatë kësaj periudhe filloi një rrjedh komplekse e dominimit të diplomacisë evropiane në Azi dhe në vendet islame. Deri në këtë kohë, ballafaqimi midis kombeve evropiane dhe kombeve muslimane manifestoi më së shumti në betejë dhe luftra, në të cilat muslimanët ishin fitimtar. Sipas kësaj u ndërmor një diplomaci llogaritur nga evropianët me vendet islame, e cila rezultoi me rezultatet më të mëdha dhe kostot më të vogla për evropianët. Me prapaskenat dhe politikat e ndërlikuara që përdoren, ata legjitimuan dominimin e tyre të përjetshëm mbi fatin e muslimanëve. Pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe kurorëzimit në Jeruzalem, Frederiku u kthye më një herë në Evropë, sepse situata në Italinë e Jugut ishte e komplikuar. Konti Brene, i cili ishte hequr nga froni i Jeruzalemit nga Frederiku në krye të ushtrisë papale, ishte gati të sulmonte Sicilinë. Duke qenë se papa nuk ishte i kënaqur me kontrollin e Frederikut mbi Sicilinë dhe donte zotërimin në atë vend për vete, a i e mirëpriti këtë lëvizje. Kur Frederiku mbërriti në Itali, a i e ktheu situatën në avantajin e ti, e më në fund u pajtua me papën. Frederiku u pajtua me të në traktatin e Saint-Germain dhe papa e anulloi urdhrin e shkishërimit. Kështu Frederiku u bë hero kombëtar. Por asgjë nuk po shkonte mirë në tokën islame. Që nga nënshkrimi i traktatit të paqes midis Frederikut dhe Alkamelit, në Azi ndodhen shumë ndryshime. Mongolët vazhduan të përpraronin dhe arritën në kufijtë e Sirisë dhe Azisë së vogël. Vëllezrit e Jubit dhe më pas djemtë dhe pasardhësit e tyre sulmuan njëri tjetrin. Sultani Jelaluddin Kharezmi, i cili u mund dhe u arratis pas ulmit nga mongolët, mundi të pushton të pjesë të teritoreve Jubite dhe Selgjuke. Nga ana tjetër në pamundësi, e Jubite dhe Selgjuke të Azisë së vogël u përpoqën të përparonin si në anën përëndimore, ashtu dhe në atë lindore të kufinve të tyre. Veprimet e pakufizuara dhe të shpërndara të Kharezmenve në Levant dhe Azinë e vogël krijuan pasiguri dhe shqetësime. Në botën islame nuk ishte mbetur asnjë qeveri e fuqishme që të ndalonte rrezikun e kryqëtarëve. Për këtë arsye, kjo situatë ishte joshse për oportunistët kryqëtar. Në veçanti, kjo ngjarje përshkruhet me skadimin e marrëveshjes për paqen midis Alkamelit dhe Frederikut. tani më kishte ca kohë që në qytetet palestineze kishte filluar disa konflikte mes muslimanëve dhe të krishterëve. Me përjashtim të disa fitoreve të vogla, krishtarët kishin humbur dy betejë të mëdha dhe kishin pasur humbje të rënda. Në betejën që u zhvillua pranë Gazës, më së shumti 1000 krishtarë të krishterë u vranë dhe 600 u kapën rob. Pas kësaj fitore, sundimtari i Egjiptit me një ushtri të madhe sulmoi Jeruzalemin dhe e pushtoi lehtësisht atë. Prej asaj kohe krishtarët nuk arritën kurrë ta merrnin Jeruzalemin nga duart e muslimanëve dhe disa kala të rëndësishme ranë në duart e muslimanëve. Lajmet që i mbërritën papës e motivuan atë të fillonte një tjetër kryqëzat, domethënë kryqëzatën e 7. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod, si që dëgjuat, folëm për mënyrën se si u formua kryqëzata e 6. Një betejë që nuk mund të emërohet si luftë, sepse për shkak të pakujdesisë dhe dembelizmit të Al-Kemalit, sundimtarit islamik të Egjiptit dhe Palestinës, Frederiku, perandori gjerman, ishte në gjendje të pushtonte shumë pjesë të Palestinës, duke përfshirë Betlehemin, Jeruzalemin dhe Nazaretin. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burrunmarrëzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiranë, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։